Bilbo Hirian, auzoak erdigunean. Aste honetan zer?
Aste honetan Ulibarri Euskaltegian zer?
Egunon, Bilbo Hiria irratiko entzule guztioi. Aste honetan Ulibarri Euskaltegian, euskara eta euskal kulturaren inguruan antolatu ditugun ekintzen artean, mugaz bestaldeko kultur tradizioekin lotutako ez hitz egingo dizuet. Euskal Herriko mendebaldetik ekialdera jotzen badugu, bada tradizio handiko antzerki musikatua eta herrikoia, Ziberuko pastorala. Zuetariko askok entzunda izango zenuten, Ipar Euskal Herrian itzal handia dutela bai maskaradak, bai pastoralak. Baina zer dakigu alako usadio ez bidasoatik onako lurraldean? Gaurkoan, pastorala zehatzmehat zertan datzan kontatuko dizuet. Pastorala, Zuberoan egiten den herri antzerkia da. Kanpoan, herriko plazan, horretarako propio jarritako antzestoki baten gainean. Hasiera batean elizetan egiten ziren antzerkiak, baina erabiltzen ziren narrazio gordinengatik eraikinetik kanporatu zituzten. Antzezpena hasieratik amaiera arte bertsoz kantatzen da, Zuberoako euskaran. Kantua da hain zuzen ere pastoralaren ezaugarri nagusietakoa. Bertsoek osatzen baitute antzerki osoa. Testua liburuetan biltzen da ikusleek eskura izan dezaten. Duela gutxi arte, herriko gizonezkoek baino ez zuten antzesten, baina azken urte hauetan emakumezkoek ere hartzen dute parte. Egun, antzerki herrikoia da eta ohiko da herri osoak parte hartzea. Adituek diotenez, pastoralak erdiaroko antzerkian du jatorria, naiz eta lehen idazkiak 17. mendekoak diren. Horrek adierazten du ahozko literaturan garrantzi handiko adierazpidea zela. Datatutako pastoralarik zaharrena, Saint Elizabeth de Portugal da, 1750ean Eskiulan antzestu zena. Antzespenek gai erlijiosoa zuten, santu edo Bibliako pertsonaietan oinarrituak izaten ziren, baina 1950 urtetik aurrera, pastoralak Euskal Herriko gaien eta Euskal Historian itzal handia izan duten pertsonaien inguruan egiten hasi ziren. Horren adibide honako pastoralak, Etxaunko Blakari, Matalas, Antxo Azkarra, Santa Cruz, Oienart, Salvador, ala Atelesforo Monzón pastoralak, kasurako. Pastoralak mundu dualista irudikatzen du, pertsonaiak onak edo gaiztoak dira. Eta antzestokian ere, ala azaltzen da, bi ateageri dira. Bata ezkerreko aldean kokatuta, urdina. Eta bertatik kiristiak azaltzen dira, heroia eta haren inguruko pertsonaiak. Beste atea, eskuinaldekoa gorria da, eta bertatik pertsonaia gaiztoak ala turkak ageri dira. Eta antzestokiaren gainean, musikariak egoten dira. Antzeslanak, 3-4 ordu irauten du, eta ondorengo egitura dauka. Lehen, peredikia. Itxaurrea ematen da, agur egin eta aurkeztuko den lanaren edukia azalduz. Ondoren, jelkaldiak. Pastorala bera, antzespen zatiak dira eskenak eta bakoitzak pasadizo edo gertakari bat aurkezten du, guda, eskontza, heriotza, azken peredikia eskerrak eman eta pastoralaren mezua laburbildu eta azken agurra emoten da, eta amaitzeko azken kantorea. Gehienetan herria goraipatzeko esker kanta izaten da, pastoralari amaiera ematen diona. Antzeslana ikusleen aurrean birritan errepikatzen da, eta urtero Zuberoako herri bati egokitzen zaio, udan pastorala bi alditan antzestea. Beno bada, datu hauek guztiak eta beste anitz dira gure ikasleak egun hauetan eskuartean darabiltzaten materiala eta informazioa. Ulibarri Euskaltegiko ikasgeletan, pastoralaren gainean lanean ari gara unitate didaktiko eta monografikoak landuz. Eta zergatik ari gatzaizkizue bada pastoralaren inguruan hitz eta pitz? Bada, Barakaldoko antzokiak, otsailaren 7an, Baionako Gerezien Denbora pastorala eskaineko digulako bertaratuko garen euskaltzale orori. Oraingoan, pastoralak atzean utziko ditu Zuberoako paisaia bukolikoak eta Ibar Ezkerreko industrialde ezagunetako batera hurbilduko da, Barakaldora. Gainera, propio prestatu izan balitz bezala, Zuberoan sortu eta Itxaro Bordak idatziriko lehendabiziko industria ondoko pastoral berritzailea erabiliko da. Lan honetan, burdina Baionara iritsi zeneko garaia irudikatuko da, eta garai zeharo ezaguna itsasadarraren eskerraldean bizi izan zirenentzat. Izan ere, haiek berek bizi izan zuten oso gertutik, labe garaien magalean sortu zen langile gizartea, eta era berean orduko garaiak ekarritako immigrazioa, kulturaniztasuna eta langile klasea. Talde ederra bezain prestua etorriko da Ipar Euskal Herritik, 120 lagun, eta egin artean 41 aktore eta musikari, ikuskizun aparta. Mugaz bestaldeko tradizioa Bizkaian bertan. Ez galdu aukera. Ulibarri Euskaltegitik, Aitziber Olabarriera.